Dobrý večer, ja vás vítam na dnes 24. rozprave o slobodnom trhu. Predtým, ako začnem hovoriť, tak chcel by som najprv sa ospravedlniť, že tesne pred rozpravou sa mi pokazilo svetlo. Takže teraz vlastne nasvedcujem, ako sa dá, provizorne, tak možno bude ten obraz skákať. Teraz som si uvedomil, že raz je tá stena za mnou žltá, raz biela. Tak ak by bol nejaký problém so zaostrovaním, tak viete, kvôli čomu to je. Dnes som si nechal, na status som napísal takú zvláštnu tému, ktorú teda viac bude teoretizovať ako nejaké praktické využitie. Bude to téma, ktorá je ako jediný validný argument voči slobodnému trhu, a to je otázka armády. Je slobodný trh schopný zabezpečiť armádu? Táto je veľmi veľa názorov rôznych a aj ľudia, ktorí sympatizujú so slobodným trhom, sa poväčšinou diskutujú o tom a nie vždy sa všetci zhodnú. Ja osobne si myslím, že toto je naozaj validný argument a slobodný trh armádu nebude vedieť zabezpečiť. Najprv si povedzme, čo si pod armádou predstavujeme. Predstavujeme si pod armádou ako keby súčasné ozbrojené zložky. Ak si pamätáte, na niektorých z predchádzajúcich rozpráv sme sa rozprávali o tom, že na slobodnom trhu budú vznikať poisťovacie agentúry, ktoré same o sebe budú poskytovať obranu a teda zabezpečenie poriadku na tom trhu, pretože každý vie, že poisťovňu je ekonomickejšie, aby prúserom predchádzala, ako aby vyplácala škody. Tá tie štandardné ozbrojené zložky, ako napríklad dnes polícia, budú pokrývané kvázi poisťovňami na základe toho, čo som pred chvíľkou povedal, to znamená, poisťovňa si ich bude platiť, aby bolo čo najmenej konfliktov. To ale nie armáda. Armádou si predstavujem ozbrojené zložky, ktoré sú jednoúčelové. Armáda je veľmi drahá. Armáda je drahá preto, pretože potrebovala príliš veľa zdrojov na svoju aktivitu, ktorá v podstate, zoberte sa, posledných 60 rokov nebola použitá, taká tá európska armáda. Napriek tomu spotrebovala ohromné množstvo zdrojov. Toto by na trhu asi dlhodobo nevedelo prežiť. V čom je štát ako súčasný štát, aké má výhody oproti tomu trhu? Prvá výhoda, ktorá je štátna, je tá, že v podstate štát poskytuje armádu ako ozbrojené zložky a krmí ju neustále nejakými prostriedkami, ktoré sa ale nemôžu použiť inde. V prípade nejakého vojnového konfliktu je štát okamžite, vďaka svojim štruktúram, je okamžite schopný alokovať zdroje, ktoré potrebuje na útočnú vojnu do armády a vie to urobiť bez akýkoľvek otázok, akýkoľvek, ja neviem, ďalších zmluvných úprav. Toto slobodný trh nevie. V prípade, že by nejaká agentúra poskytovala bezpečnostné zložky, tak zmluvne jasne stanovené, na čo tie bezpečnostné zložky majú byť použité, povedzme na ochranu zdravia a bezpečia, ale už nemôžu byť použité na nejaký veľký vojenský konflikt, a záleží na zmluvách, ale hovorím ešte raz, že taká zameraná zložka, ktorá bola vyslovene riadila alebo teda plnila tie potreby, ktoré plní armáda v štáte, bola veľmi drahá a spotrebovali príliš veľa zdrojov. Na to by si trh asi jednoducho nenašiel, bo tie zdroje by trh vedel použiť lepšie a efektívnejšie. To je taký prvý rozdiel medzi štátom a súkromnou slobodným trhom. Druhý rozdiel je v tom, že na slobodnom trhu, keby už aj armádu, lebo bezpečnostné zložky poskytoval slobodný trh a nejaká súkromná firma, tak táto nemá možnosť vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. A po prvé, a po druhé, nemá možnosť svojich zamestnancov ako keby nútiť do boja s tým, že ich postaví pred poľný súd, keď odmietnú oni sa bojov zúčastňovať. Ergo, štát má ešte v rukách represívne zložky a represívne zákony, ktoré dokážu donútiť tých ľudí, ktorí by boli na vojnu používaní, ktorí by boli do vojny povolaní, aby sa vojny zúčastnili. Toto súkromná spoločnosť na slobodnom trhu týmto právom a touto možnosťou nebude môcť tých ľudí nútiť, povedzme pod hrozbou trestu smrti, zbeh, polné súdy a tak ďalej. To sú také dva zásadné rozdiely medzi armádou slobodného trhu a armádou štátnou. Takže opakujeme to ešte raz. Štát môže živiť z daní armádu napriek tomu, že ju nepoužíva. To slobodný trh v nejakom čase asi nebude robiť. A druhá vec je, že štát môže aj represívnym spôsobom nútiť ľudí, ktorí by inak nebojovali, alebo ich zamestnancov, aby teda bojovali a nemôže ich nútiť pod hrozbou trestu smrti. Povedzme, že bola by nejaká firma, ktorá aj poskytovala bezpečnostné služby a tvárila by sa ako súkromná armáda a v momente, keby ťa naozaj tá vojna bola vyhlásená, tak by ten zamestnanec dal výpoveď. Zase záleží na tom, akú by mal zmluvu postavenú, ale asi by nikto nepodpísal zmluvu, kde by bol penále trest smrti. Tak to štát úplne bežne robí v prípade všeobecnej mobilizácie a v prípade zbeha. To sú také dve také veľmi, veľmi zásadné rozdiely. Otázkou je, keď sme sa bavili s mojimi priateľmi, teda ohľadne tých chlapcov, čo teda slobodný trh im, teda im je sympatický, tak boli také názory, že v prípade štátu, keďže on tie zdroje nevie alokovať efektívne, to sme si vysvetlovali pred v rozprávach, doteraz to je 24., takže 23 rozpráv sme sa venovali alokácii zdrojov efektívnych, tak je taký názor medzi teda priateľmi, s ktorými diskutujem, že slobodný trh by mal efektívnejšie zbranie. By mal, povedzme, bol by modernejšie, bol by ďalej technologicky vyspelejší, pretože by alokoval zdroje presne podľa trojich podmienok. Toto môže byť, ja pripúšťam to ako teoretickú možnosť, to znamená, že slobodný trh by bol výkonnejší a efektívnejší a teda technologicky ďalej a tú lepšiu technológiu používal na teda výkonnejšie zbranie. Štát by bol, povedzme, menej vyvinutý technologicky, ale prosím vás, máte neobmedzené zdroje v prípade vyhlásenia vojny. Myslím si teda osobne, ale hovorím, že tie názory sa rôznia. Ja osobne si myslím, že slobodný trh by takú armádu, ako si pod armádu predstavujeme, by poskytnúť nedokázal a nevedel. Dostal som podnet od Emilka, že čo hovorím na súkromné vojenské zložky armády, napríklad Blackwater, v podstate sú, treba si zobrať tak, že toto armády, ktoré sú financované súkromným sektorom, väčšinou sú vysielané niekam, to znamená, nebojujú na vlastnom území, sú niekedy vysielané, bude to v Somálsku alebo v iných krajinách, kde sa bojuje, ale je dôležité povedať, že stále môžu bojovať preto, lebo ich vlastný štát s tým nemá nejaký problém a technologicky sú oveľa vyspelejšie ako armády tých štátov, ktorí bojujú. Myslím si, že to nie je celkom, že tieto Blackwater a podobné armády súkromné sa celkom asi nemôžu zhodovať alebo nemôžu ísť sa porovnať so štandardnou armádou štátnou, pretože väčšinou vedú vojny mimo svojho územia a väčšinou sú to vojny, z ktorých sú nejaké koristi. To znamená, pokiaľ sú nejaké krajine, kde teda obsadia, tak môžu potom využívať nejaké ekonomické výhody alebo súroviny tie kompanie spoločnosti súkromné. Alebo ešte ďalšia možnosť je, že túto súkromnú spoločnosť, ktorá vlastní súkromnú armádu, platia dokonca aj štátne, že je platia zo štátneho rozpočtu. To nie je celkom korektné, ale sú aj také prípady. Nemyslím si teda, že súkromné armády sa dajú použiť ako prímer k armáde štátnej. Teraz by som chcel ísť na tú tému, že predstavme si teda, aby sme modelovali troška, vymysleli si niečo, modelovali, že Slovensko ako krajina je územie slobodných ľudí, teda je to slobodný trh. A všetky okolité krajiny sú štandardné krajiny, ako Rakúsko, Česko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina, sú štandardné štáty so svojou vlastnou armádou. Slobodný trh teda má okolo seba susedov, ktorí spolu s ním obchodujú a nie je riziko, že by vyhlasoval nejakú vojnu, že by sa snažili anektovať nejaké územie tohto slobodného regiónu. Respektíve hranice Slovenska v tomto prípade sú dané vonkajšími hranicami susedov. To znamená, to Slovensko je ako keby povedme slobodné územie. A zatiaľ tie okolité štáty nejavia nejakú chuť anektovať územie tohto slobodného trhu alebo slobodného územia. Predstavme si situáciu, kedy nejaký, povedzme, jeden z tých štátov, povedzme Česko, bude chcieť dostať do vlády nejakého uzurpátora a bude chcieť anektovať časť územia slobodného, toho slobodného územia, toho slovenského územia a bude snažiť teda anektovať. Tým, že Slovensko je v tom momente, a územie Slovenska je v tom momente územie slobodných rodín a slobodných občanov, tak nemá vytvorenú vlastnú armádu, maximálne tam má vytvorené nejaké bezpečnostné zložky agentúry. Tieto, ako sme si pred chvíľkou povedali, vďaka obmedzeným zdrojom nie sú schopné dlhodobo odolávať štátu, ktorý je schopný v jednom momente alokovať všetky zdroje alebo veľkú druhú väčšinu zdrojov, ktoré boli rozdelené do iných segmentov, je v jednom rýchlom okamihu schopný alokovať iba do armády a teda vyzbrojiť ju a tak a nahnať ľudí pod hrozbou trestu smrti, nahnať ľudí do šíkov a teda anektovať časť slovenského územia. Ak by toto Česká republika, povedzme, chcela urobiť a anektovať územie, tak podľa všetkého sa aj v tom snažili zabrániť okolité štáty. Žiadny štát nemá rád, aby sa hranice posúvali tak, že sa posúvajú bližšie k nemu, alebo že je tam niekto si na to územie a druhý sa na to díva. Nie je to moc dobré, ani to nie je moc priateľné. Videli sme to niekoľkokrát aj v geopolitickej situácii. Ergo je pochopiteľné, asi aj očakávajúce, že ako náhle by Česká republika alebo Česko sa snažilo anektovať časť slovenského slobodného územia, tak by do toho mali čo hovoriť aj okolité, ostatné okolité štáty. Jedine, kedy by sa to mohlo udiať, by bolo vtedy, keby sa okolité štáty dohodli a spolu by sa snažili anektovať slobodné územie Slovenskej republiky. Tu zase sa budeme baviť o tom, či ostatné štáty svetové tiež sa neradi dívajú na nejaké vojenské konflikty a anektovanie a či by nechali alebo nenechali túto povedzme, agresívne krajiny zjesť alebo teda zobrať si ten slobodné územie toho, nazvime to, slovenského slobodného regiónu. To je ďalšia možnosť, alebo ďalšia možnosť, že by sa došlo k zabráneniu samotného konfliktu, tie okolité štáty, že by tie štáty sveta, že by nejako zaprotestovali. Ono to väčšinou nefunguje, to znamená, že v skutočnosti by potom tie 4, alebo koľko som to povedal, 4, alebo 4 štáty anektovali a rozdelili sa Slovenskú republiku a Slovenské slobodné územie. A teda by každý si rozdelil svoju časť, ani to si celkom dobre nevieme predstaviť, ale modelujeme teda teoretický príklad, že naozaj by sa udialo, že štáty so svojimi armádami, s tou silou, s tou možnosťou alokácie zdrojov priamo do armády, s tým všetkými možnosťami, ktoré štát má donútiť ľudí bojovať, by teda anektovali to slovenské územie. A už by ho teda mali. Otázkou teda je, áno, štáty sú efektívnejšie v armáde a sú schopné sústrediť oveľa väčšiu silu, ako je schopný slobodný trh v tom momente, v danom momente. Otázkou je, na čo? Alebo či sa niečo mení tým, že by Slovensko bolo štátom a malo vlastnú armádu. Reálne za existencie Slovenska a Česko-Slovenska a našej vlastnej armády, naša Česko-Slovenská armáda ani Slovenská armáda nikdy nebola v konflikte, kde by sa ubránila. Ergo, Česko-Slovensko od roku 1914 až doteraz, aj s nástupníckymi štátmi, investovala obrovské prostriedky do existencie armády a bolo je to na dve veci. Viete, na jaké. Ergo, ani v prípade, že štát veľkosťou Slovenska alebo Strednej Európy, štát veľkosťou Strednej Európy, alebo tá štáty veľkosťami také, aké sú v Strednej Európe, nemajú nejakú veľkú šancu proti veľkým štátnym armádam. To znamená, že je síce pravda, že štátna armáda je efektívnejšia a slobodotržná povedzme nie. Vyberali sme sa touto cestou, týmto modelom, ale v konečnom dôsledku štát dobije územie voľného trhu, ale štát dobije aj územie štátu. A to je to, čo som vlastne chcel povedať, že nejakým spôsobom, ak budem teda držať basu tým ľuďom, ktorí si myslia, že voľný trh nie je schopný poskytnúť armádu, ak budem držať týmto ľuďom basu, alebo ak poviem tento názor, že voľný trh nie je schopný poskytnúť takú armádu, ako poskytuje štát, tak nič to na veci nemení, lebo keď mám slabú armádu v štáte, tak jedno, či ju mám alebo nemám, proste prevalcujem a takisto ako Nemecko prevalcovalo Polsko so svojou armádou, ako anektovalo Rakúsko, ako v podstate prebralo Československo, ako zvalcovalo Francúzsko, Taliansko a tak ďalej. To je, čo sa týka armády. Takže napriek tomu, že teda si myslím, ja osobne som zastancom názoru, že voľný trh tú armádu nevie urobiť tak efektívne, tak silno ako štát, vďaka tomu, že nemáte prostriedky, to násilie, tak napriek tomu, že ju nevie urobiť, tak ak by ju aj vedelo urobiť, tak sa na podstate na veci nič nemení. Preto si ja osobne myslím, že armáda je ako keby niečo, čo je naozaj príliš ekonomicky náročné a nie príliš využiteľné. To pokiaľ ešte pozerám tie poznámky, ktoré tam mám. Ešte som mal takú diskusiu teraz pred chvíľočkou s pánom Mihalovom, ktorý hovoril o tom, že niektoré vojny sa môžu viesť, pretože majú teda záleží na ekonomické výhodnosti a nevýhodnosti. Ja osobne si myslím, že vojna nikdy nie je výhodná, vzhľadom k tomu, že sa bavíme o Bastiatovej myšlienke, čo je, čo nie je vidieť a o klame rozbitého okna. Ja som myslím, o klame rozbitého okna hovoril dávnejšie. To znamená, pokiaľ štát alokuje zdroje do armády, tak všade inde chýbajú. Ako náhle začne bojovať, tak všade inde tie zdroje chýbajú. Keď zničí krajinu, alebo tá zničí aj svoju vlastnú krajinu, nielen tú, na ktorú zaútočí, ako tú fyzicky zlikviduje, a zlikviduje aj tú svoju krajinu, pretože ekonomicky položí, tak tie prostriedky, ktoré sa minuli na vojnu, na útok a na neviem čo všetkoho, tak tie prostriedky sa mohli použiť úplne inde a mohli sa zdvihnúť úroveň teda samotnej ekonomiky. Volá sa to klam rozbitého okna, kde vlastne hovoríme o tom, že jedna vetva ekonomiky hovorí o tom, že rozbiť okno je v pohode, pretože pri oprave rozbitého okna dostane prácu sklenár, gitár, aj ešte človek, čo to okno zasklí. Pri Rakúska ekonomická škola hovorí o tom, že je to škoda, pretože v momente, keď sa okno rozbije, tak namiesto toho, aby ľudia postavili, povedzme, nové okno, tak musia opraviť to staré. A to je presne o vojne. Vojna je neekonomická, vojna nevýhodná a vojna nevýhodná. Čudu sa svete pre obidve strany. Sú o tom ekonomické pojednania. Čo sa týka, ešte som zachytil tesne pred rozpravou s môj priateľ, ktorý sa na Facebooku označuje Bender Rodriguez, pridal taký odkaz, kde hovoril o tom, že je riziko na voľnom trhu, na slobodnom trhu je riziko, že by nás ovládli warlordi a tí ľudia, čo by teda mali silu a možnosť ovládnuť trh, a pripojil tam argumenty, prečo to nie je nekorektný predpoklad. A toto nie je téma dnešného rozpráva, čisto armáda. To, že je naivné predpoklad, naivné. To, že nie je podložené argumentačne, že by slobodný trh ovládli warlordi, alebo teda ľudia, ktorí majú veľa peňazí a tí by si kúpili armádu a všetko by to zlikvidovali, to môžeme dať rozpravu inokedy, a toto nie je podstatou tá dnešnej. Ja dúfam, že som o armáde povedal, nič ma nedopadá. Tu mi veľmi dobrý priateľ Milan napísal, že mali by sme povolať ženy do armády. Hurá. Mne si to predstaví celkom, ale zase kto by varil, nie? Takže to je vlastne otázka tých zdrojov, že ako náhle zdroj použijete niekde inde. Teraz nemyslím ženy, samozrejme. Ale v podstate aj ľudí, ako náhle použijete zdroj práce na vojnu, tak nemôžu stavať, ja neviem, domy, železnice, cesty. Nemôžu obsluhovať v reštauráciách a tak ďalej. Ešte raz opakujem, vojna je ekonomicky nevýhodná. Aj pre toho, čo víťazne vedie. Ja som asi pred... Ešte keď som bol na vojne, som čítal jednu úžasnú knižku od Paula Johnsona, volá sa Dejiny 20. storočia. A predstavte si, v nej teda on tvrdí, ja neviem, čo je na tom pravde, ale on tvrdí, že všetky štáty, ktoré obospodarovali kolónie, na tom tratili. Zaujímavé však. Že ak, povedzme, mal nejaký štát kolóniu svoju, povedzme africkú, tak na nej tratil. Ako štátna ekonomika. Nemyslím teraz, asi tam boli ľudia, ktorí to zarábali, povedzme takí tí guvernéri, čo tam boli. A samotný štát, ako ekonomika štátu, na tom strácala. Investície do tej kolónie boli vyššie ako zisky z tej kolónie. Je to zaujímavý názor, alebo zaujímavé poznanie. tú knižku mám stále doma, možno nájsť tabulky, či tam vôbec myslím, že tam nie sú tabulky, ale bolo to takto povedané. Či to bolo arbitrárne, to neviem. To je všetko o armádach. Ja by som teda skúsil ako druhú tému, ktorú som vám načrtol a ktorú by som chcel rozobrať, a to je duševné vlastníctvo. Zase je to druhá téma, s ktorou dosť priatelia alebo teda ľudia, ktorí sa zaoberajú teóriou slobodného trhu, sa dosť o nej diskutuje, čo to duševné vlastníctvo je, či má byť chránené takisto ako vlastníctvo akékoľvek. Osobne ja, ako tiež sympatizant slobodného trhu, osobne zastávam názor, že duševné vlastníctvo nie je typickým štandardným vlastníctvom v ponímaní takého, ako si ho predstavujeme. Čo to duševné vlastníctvo je? Duševné vlastníctvo si predstavme, alebo dneska aj v dneska právnom poriadku, je duševným vlastníctvom všetko, čo človek vymyslí, alebo vytvorí, alebo teda nakreslí plány tomu, to znamená, alebo teda uvarí, alebo vyrobí a má to tajný recept, napríklad je duševným vlastníctvom je kniha, báseň, film, duševným vlastníctvom je plán nejakej súčiastky, alebo je to návod na výrobu huslí Stradiváriho, alebo koniec koncov recept Coca-Coly a tak ďalej. To sú tie nazvané duševné vlastníctva. Problém duševného vlastníctva je, prečo ja si myslím, že duševné vlastníctvo nie je štandardným vlastníctvom, je v tom, že poviem si príklad, ak ja vymyslím a skonštruujem nejaký stroj, ktorý je úžasný, povedzme pračku, a začnem ho vyrábať ten stroj, a niekto mi ten stroj opajcuje, obkreslí a začne ho vyrábať aj on, tak mne nič nechýba. Mne nič neukradol. Ergo ja som o nič neprišiel. Stále môžem pračky vyrábať. Pokiaľ máte fyzické vlastníctvo, povedzme bicykel alebo motorku, a niekto vám tú motorku ukradne, tak on na tej motorke chodí, aby na nej nechodíte. Ergo došlo ku krádeži. Ale pokiaľ mi niekto ukradne projekt na výrobu pračky, tak ja ten projekt mám tiež na papieri, on ho má tiež na papieri, ja pračky vyrábam, on pračky vyrába. To znamená, ešte raz poviem, na motorke nemôžem jazdiť, keď mi ukradol, pračky môžem vyrábať, aby mi ukradol plány. Ergo, preto si ja osobne myslím, že duševné vlastníctvo nie je štandardným vlastníctvom. Ďalšou takou zaujímavým argumentom na ochranu alebo na podporu ochrany duševného vlastníctva je to, že ak niekto natočí film a iný človek tam príde do kina a natočí si ten film z plátna, pamätáme si pred rokom 89, kedy sa dostávali na Československo filmy, ktoré boli točené v kinách, ako normálne na kamerový záznam, asi zo stehna alebo odkiaľ spod stoličky, tak argument je taký, že ako náhle ja vidím film, ktorý niekto nafilmoval v kine, tak vlastne ten človek, ktorý ten film vyrobil, prichádza o zisky. Ale poďme to jednoduchšie. Ako náhle niekto natočí platňu, nejaká skupina, a túto platňu niekto opajcuje, okopíruje a predáva to na páskach, alebo na CD-čkách, alebo ja neviem kde všade, na nejakých médiách, tak ten tvorca tej piesne prichádza o zisk. Tu je velikánsky problém, ktorý ja zatiaľ neviem prekonať, ako neviem prekročiť. A ten problém je v tomto otázke, že pokiaľ odo mňa niekto kúpi 100 platní, pokiaľ som umelec, a odo mňa niekto kúpi 100 platní a potom mi niekto okopíruje tú platňu a tí ľudia kúpia neskôr 1000 kaziet, tak ja neviem a nemôžem tvrdiť, že ľudia, ktorí kúpili 1000 kaziet, by si kúpili 1000 platní, keby nebol ten človek, čo ich kopíroval. Ergo tá hodnota škody nie je jednoducho ľahko vyčísliteľná, pretože my nevieme, či teraz opakujem to ešte raz, my nevieme, či ten človek, ktorý si kúpi kópiu, by si kúpil môj originál, ak by kópia neexistovala. To nevieme. Ja skôr si myslím osobne, že čím viac ľudí kopíruje nejaké dielo, tým lepšie, pretože sa dozvedajú o tom pôvodnom umelcovi, sa dozvedajú široké masy ľudí, ktorí by si inak to dielo nekúpili. Prichádza mi, doslova sa mi, mi je veľmi smutno a mám z toho taký zlý pocit, keď teraz sledujem tie súdne spory, kde myslím, pán Svierák, nejakú vetu, ktorú použil vo filme, tak teraz sa ťaha posudok s nejakým ďalším človekom, ktorý tú vetu použil. A je to veľmi smutné, že sa dokážu na takýchto veciach doťahovať a na takýchto veciach hádať. Samozrejme, duševné vlastníctvo, treba si uvedomiť, že toto duševné vlastníctvo ako keby neuznávam, osobne ja, to je môj osobný názor, v prípade, že opajcujete nejaký výrobok alebo okopírujete nejakú platňu, ktorú ste si kúpili, alebo CDčka, alebo film. Samozrejme, pokiaľ ja mám plán niečoho na výrobu niečoho a toto mám u seba doma v trezore a niekto príde ku mne domov a vyláme mi trezor a ten plán mi ukradne, tak už samozrejme sa jedná o... A to ani nejde o krádež toho plánu, ale to je o narušenie súkromného priestoru. Takže toto aj ja rešpektujem, túto vlastnícke práva, aj nie k tomu samotnému výkresu, lebo to nosím aj v hlave, ale skôr k tomu, že niekto vošiel ku mne domov a teda vytlámal trezor a vykradol mi ho. Je pravda, že medzi duševnými vlastníctvami existujú nejaké entity, ktoré, aj keď ich dať do ruky človeku, tak si nevie nič spraviť. Je to v podstate, neviem, či to ešte stále platí, ale myslím si, že ani Stradivarius sa doteraz nikto nevedel napodobniť, napriek tomu, že ich má v ruke, ale nevie ich napodobniť, nevie ich vyrobiť znova. A myslím si, že aj recept na Coca-Colu, všetky tie náhrady, cítite, že to nie je ona. Takže sú, áno, sú produkty, ktoré zo svojej podstaty nevedia byť okopírované, nedajú sa okopírovať. Ale to ešte neznamená, že by duševné vlastníctvo malo byť nejako chránené. Podľa mňa by chránené byť nemalo. Ale to hovorím, je to môj názor. Preto som aj povedal, že táto rozpráva bude o dvoch témach, kde sa nejako stretávajú tí sympatizanti slobodného trhu, a ktorý vlastne jedno hovorí, že armádu by vedel slobodný trh zabezpečiť. Ja si myslím, že nie, ale hovoríme to na polemiku. Zase jeden hovorí, že duševné vlastníctvo je štandardným vlastníctvom. Ja zase hovorím, že nie, pretože pri krádeži duševného vlastníctva majiteľovi duševného vlastníctva nič nechýba. Nič sa mu nestratí, môže naďalej vyrábať. Aby som teda povedal aj príklad, tak možno niektorí viete, možno nie. Ja som napísal knižku, teda, volá sa 16 eur, som ju predstavoval asi pred mesiacom tu na rozprávach, bola aj na festivale Poznania som rozdával. A aj teraz mi chodia e-maily alebo SMS-ky, kde ľudia sa pýtajú, kde ho môžu kúpiť. Veľmi som rád. Z 200 kníh som zatiaľ poslal 150. Pokladám to za obrovský úspech. Vôbec som nerátal s tým. A troška si pohľadím egičko a som veľmi rád, keď dostal spätné väzby a spätné informácie na knihu, tak zatiaľ vo všetkých prípadoch je kniha prijavaná veľmi pozitívne a skôr sa jedná o to, že ľudia, keď to čítajú, tak v podstate mi tam jedno dievča alebo jedna pani vyčítala, že tá kniha je tak hrozná, že ju musela odložiť, nie je schopná prečítať, že je tak silná a tak, keď ju čítala, tak sa jej proste tak jej prišlo zle, že ju nedokázala dočítať a musela odložiť. Toto je najväčšia pochvala pre autora. Pokiaľ niekto povie, že napísal si niečo také, čo sa nedá ani dočítať, a mi z toho špatne, keď to čítam, tak nechcel som to samozrejme spôsobiť, to nie je zámer, aby som spôsoboval teraz ľuďom traumy, ale je to obrovská pochvala pre autora, že tá kniha dokázala vtiahnuť toho človeka do dia. Prečo to hovorím? Nie je to reklama na knihu, aké teda tak vyznelo, len proste ospravedlňujte ma, ja som strašne šťastný, lebo dneska som mal tiež navštívu jedného kolegu, ktorý tú knižku má a prišiel za 3 dní. A teda chvalospevy, alebo som rástol som, ako darmo som sa snažil byť pokorný, proste nedokázal som to a teda dostal som do švungu a tešil som sa, že niekto dokáže rozprávať o mojom deji alebo deji, ktorú som ja napísal, dokáže rozprávať, ako keby im rozprával obsah filmu v kine, na ktorom bol. Úžasný, úžasný pocit, fakt je to úžasný pocit. A ešte predtým, ako sa dostanem k pointe, vám poviem jednu krásnu vec. Ja som asi pred 15 rokmi čítal rozhovor so Stephenom Kingom, kde on písal nejakú trilógiu, už nepamätám, ako sa volá, možno 10 rokov to bolo. A novinár sa ho pýtal, že či bude pokračovať v tej trilógii v tej sérii. A tak King odpovedal, že áno, že bude pokračovať. Že bude pokračovať v tom, neviem, prečo mi Siri nabehlo mi Siri na telefóne, že tá bude v tom pokračovať a pýtal sa ho ten novinár, že dobre, a ako to bude, ako sa to bude vyvíjať? A King mu na to povedal, ja nemám šajnu. Ja vôbec neviem, ako sa bude vyvíjať. To uvidíme, však teda, ja neviem, ako budú tie postavy fungovať, ako budú robiť. Ja som sa vtedy tak zvláštne to pozeral a môžem vám povedať, že teraz som to pochopil. Keď som písal tú knižku, ja som v podstate predpokladal, že to bude novela, ktorá má 40 strán, nakoniec má 400 strán, kde ide sám, postavy fungujú samé, robia veci, ktoré by som nepredpokladal, že niekto vie dokáže takúto vec spraviť a je to úžasné, je to fantastický pocit a je to krásny pocit. Dobre, idem k pointe. Čo chcem povedať? Túto knihu považujem za majetok všetkých ľudí, ktorí ju majú v rukách. Je uvedená na Google Blogger blogu, je hotová ako e-book, rozdávam ju ako ľuďom, ktorí ju chcú, ktorým sa zapáči, môžu im poslať peniaze za ňu, je tam vnútri iba listok položený a je voľne dostupná. Moje myšlienky sú voľne dostupné. Kto chce, si z tej knihy môže okopírovať akýkoľvek časť, akoľvek časť, môže uviesť kdekoľvek a nemusí vôbec uviesť autora. Ja som nedávno som sa ešte rozprával s môjim priateľom a hovorím mu, keby túto knihu niekto kompletne okopíroval, vydal ju pod svojim menom, ja mu budem tlieskať. Dôležité totiž pre mňa je, aby myšlienky, ktoré sú uvedené v knihe, išli na trh. Je mi úplne šumafuk, kto je pod tými myšlienkami napísaný. Sú to moje myšlienky, ktoré som odovzdal ľuďom a kto chce, si ich môže použiť, ako sám uzná za vhodné, nemusí ani autora uviesť. A vznikla veľmi vtipná situácia. Mňa kontaktoval môj priateľ, a ktorý mi pomáhal tú knižku vydať. A teda existuje nejaká vydavateľstvo, nejaké, ktoré malo ochotu mi túto knihu vydať, ale povedali mi, že teda vydajú mi ju, ale chcú, aby som na 10 rokov previedol vydavateľské práva na nich. Ja som tam odpovedal, že prepáčte, ja nemôžem na vás previesť niečo, čo nevlastním. Ja nevlastním autorské práva na tú knihu. Tá kniha je všetkých. Kto ju má, nech ju má. A bolo vtipné sledovať reakciu toho vydavateľstva, kedy on mi nerozumel. A ja som povedal, strašne rád by som vám dal to právo vydávať tú knihu na 10 rokov, ale ako vám to právo môže mať, keď ho nevlastním? A poslednú takú perličku, ktorá ma v súvislosti s týmto napadla, ja som potom volal právnikovi, môjmu priateľovi a pýtal som sa ho na to, mi to tak začalo vŕtať v hlave a pýtal som sa ho na to. A viete, čo mi povedal? Že nie je možné zbaviť sa autorského práva. Zaujímavé. To je všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste vydržali tú polhodinku. Uvedomujem si, že téma armády bola veľmi ťažká aj pre mňa, pretože pohybujem sa v kolektíve ľudí, ktorí majú na to obidva názory a obidva tábory sú veľkými sympatizantmi slobodného trhu, takže stále medzi nami vedie polemika o tom. Veľmi som rád, že ste vydržali pri mne pri duševnom vlastníctve, kde som teda hovoril o duševnom vlastníctve. Ja už tvrdý, ďakujem ti Milan mi tu píše SMSky, že mali by si prečítať tvoju knihu, mali by si prečítať moju knihu, jednoznačne by si ju mali prečítať. Ak chcete, ešte mám 50 kúskov, ešte si môžete objednať. Teraz som mal dokonca aj plánované nejaké besedy, ale chcem byť citlivý a chcem byť dobrý, takže vláda Slovenskej republiky mi v tom zabránila, pretože niektoré mesta, kde som tie besedy mal mať sa dostať do červenej zóny a teda nie je možné, aby som tam besedu robil, ale ako náhle sa troška uvoľní tie farby, ak raz bude tie mesta besedové, ak raz budú žlté, modré, fialové, černé, biele, neviem aké farby a keď už teda budem môcť tam ísť, tak tie besedy teda budem organizovať. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť ešte raz a na budúci týždeň v útorok by som sa už veľmi rád, lebo to už sľubujem asi 5. krát, veľmi rád hodil na tzv. Zlyhania trhu, ktoré teda viackrát som už tak sľubil, že ich dám. Je to zase viac teoretické a pokiaľ niekto naozaj má chuť a hovorí, má chuť študovať slobodný trh a má chuť o ňom rozprávať a počúvať o ňom, tak je to veľmi dobré. Ale pokiaľ máte skôr, potrebujete skôr také, že rúška a povinné očkovanie, tak to som už mal, ale nebude to také chytlavé. Bude to skôr teoretické a teoretické pojednanie. Slobodnému trhu sa vyčíta, že je nedokonalý, alebo ten nedokonalý, že zlyháva v otázke konkurencie, v otázke externalít, v otázke neschopnosti stanoviť ceny, v otázke verejných statkov a v asymetrii informácií a rozdielnych záujmoch. Je to viac skupín, povedzme, myslím, že externality sme mali a zopakujeme si ich znovu. Takže toto by som rád prejednal na budúci týždeň, aby som vysvetlil, že to, čo slobodnému trhu vyčítajú ľudia, ktorí ho kritizujú, je buď nepochopenie samotného princípu slobodného trhu, fungovania slobodného trhu, alebo teda nepochopenie tých samotných výčitiek. Pretože veľmi často, jeden príklad, ako tak navnadím vás, veľmi často sa hovorí, že tu zlyháva slobodný trh, lebo tam nie je cesta na tú dedinu. Trh nezlyháva, len tá cesta tam nie je potrebná. Respektíve, našlo sa toľko ľudí, ktorí by boli ochotní investovať do tej cesty. Ergo to nie je zlyhanie trhu, ale to je prejavenie trhu. Budem o tom teda hovoriť. Ak do toho nič neskočí, ja by som veľmi rád bol, aby do toho niečo skočilo a aby teda tí ľudia, ktorí nám tu riadia život, aby urobili nejakú botu, aby sa mohol chytiť. A na druhej strane mám veľmi rád by som bol, aby som dokončil tie v úvodzovkách zlyhania trhu a teda, aby som o tom niečo aj povedal budúci týždeň, budúci útorok. Dúfam, že mi tam nič do toho nepriniem a nemám tam nič. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste vydržali, svoj trpezlivý na tých dvoch ťažkých a komplikovaných témach, kde ani ja sám nie som kompletne presvedčený o tom, ako by to malo byť. Krásny večer, dobrú noc a teším sa na budúci útorok.